Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada di dalam rumah Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Penatua Arwin Kurniawan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan boleh membawa kami beribadah kepada-Mu. Kami ingin membuka diri kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk firman-Mu boleh berbicara dan menolong kami. Berkatilah kami Tuhan ketika kami membaca merenungkan firman-Mu pada ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat sekalian, pembacaan firman pagi ini diambil dari Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya kecil, itu saya pernah bersama-sama dengan beberapa teman. Kami tinggal di Surabaya, di wilayah yang kampung begitu ya. Kami punya teman, saya punya teman banyak sesama anak-anak yang tinggal di daerah itu. Ada satu teman kemudian membawa satu buku komik yang ada gambar dan ada cerita begitu. Dan dia ajak kami untuk berkumpul, untuk melihat komik itu, untuk boleh kami lihat gambar dan kami baca. Saudara, saya ketika ikut di situ, saya melihat itu adalah buku tentang siksa neraka. Buku itu dengan gambar-gambar yang begitu mengerikan tentang kehidupan di neraka, juga dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa masuk ke surga dengan ditimbang perbuatan baiknya apakah lebih berat daripada perbuatan jahatnya. Saudara, gambar-gambar itu menghantui saya, sehingga ketika saya pulang itu diam-diam saya ketakutan luar biasa dan itu menjadi mimpi buruk. Saya membayangkan nanti kalau mati akan jadi seperti itukah? Apakah itu yang akan saya alami begitu? Jadi waktu itu sungguh menjadi bagian yang menakutkan. Dan ketika mengingat bahwa kalau ingin menghindari neraka itu adalah dengan ditimbang banyaknya perbuatan baik dan perbuatan jahat mana lebih berat. Akhirnya sejak hari itu saya mencoba dan berusaha untuk banyak berbuat baik dan berusaha dan berjuang untuk menjadi anak yang tidak nakal. Tapi apa kemudian yang terjadi? Apakah itu membuat saya tenang? Ternyata itu tidak membuat saya tenang, saudara, karena saya tetap ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Karena saya mencoba untuk lagi berpikir bagaimana saya bisa menghitung perbuatan baik saya itu lebih berat daripada perbuatan jahat saya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya bahwa itu membuat saya tetap ada di dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu saya berpikir bahwa apa yang bisa membuat saya tenang, kalau kemudian saya bisa mencatat perbuatan baik sepanjang hari, apakah itu angkanya akan lebih tinggi daripada perbuatan jahat sepanjang hari itu yang saya lakukan. Dan ternyata bahwa yang saya temukan adalah lebih banyak perbuatan jahatnya kalau kemudian saya catat itu setiap hari, saudara. Ketika ada di dalam ketidakpastian itu, hidup saya ada di dalam kegelisahan, dalam ketakutan yang luar biasa. Maka di dalam hidup ini, saudara, kita semua butuh jaminan yang pasti untuk masa depan itu. Dan jaminan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Injil yang diterangi oleh Roh Kudus untuk membuatmu dan membuatku mengerti dan paham tentang hidup dan sesudahnya, apa yang akan terjadi. Tentang hidup di dalam dunia ini dan hidup di dalam kekekalan. Yang memberikan kepastian itu hanya Kristus dan hanya Injil yang kita punya hari ini, saudara. Untuk itulah tentang Injil, mari kita perhatikan teks bacaan kita pada hari ini yang tadi sudah kita bacakan. Di dalam Galatia, slide-nya apakah bisa dibantu? Ya, tidak keluar. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, Galatia 3 ayat yang ke-6 itu dikatakan seperti ini. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian teks Galatia 3 ayat yang ke-6 ini ada frasa yang mengatakan dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Bagian ini menunjuk kepada arti adanya kesamaan prinsip dalam soal pembenaran yang pernah diterima oleh Abraham dan yang kita terima pada hari ini, saudara. Paulus menggunakan frasa ini untuk menegaskan bahwa hanya oleh karena iman yang dianugerahkan dengan cara satu-satunya ini untuk Abraham dan untuk kita kemudian mengalami proses hidup untuk dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu adalah sebuah instrumen yang diletakkan di dalam hidup kita dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Iman itu adalah sebuah alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan gratis supaya engkau dan saya bisa merespon kasih karunia Tuhan, merespon Injil yang disampaikan kepada kita supaya sungguh kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu tidak menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena iman itu tidak menyelamatkan, hanya Kristus yang menyelamatkan, maka setiap pengakuan iman dari siapapun itu harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan buah roh yang dihasilkan melalui hidupnya. Matius 7 ayat 21 itu berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Dan itu dipertegas lagi dengan frase berikutnya, di dalam bagian ini yang berbunyi, dan Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Saudara, bagian ini mengutip dari Kejadian 15 ayat yang ke-6. Waktu itu Taurat atau hukum Musa belum ada. Hukum Taurat baru diberikan ratusan tahun kemudian setelah masa Abraham. Lalu apa artinya ini? Saudara, artinya adalah Abraham itu telah dibenarkan pada masa itu bukan oleh karena hukum Taurat. Tetapi Abraham itu dibenarkan oleh karena iman. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat atau melaksanakan tradisi atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Abraham pada masa itu sudah dibenarkan oleh iman yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Itu sebabnya, saudara, semua kita yang percaya kepada Kristus oleh karena iman yang dianugerahkan kepada kita dapat disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7 yang berbunyi, jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa yang namanya keselamatan atau pembenaran itu bukan berdasarkan garis keturunan secara fisik. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Saudara, orang Yahudi itu punya kesombongan sendiri, ya. Mereka itu sangat sombong karena mereka merasa keturunan Abraham secara fisik, darah dan daging, maka mereka itu mengaminkan. Oleh karena keturunan itulah, mereka itu juga boleh diselamatkan. Tetapi Paulus mencoba untuk menjelaskan tidak yang seperti itu. Disinilah kita semakin jelas, saudara, hubungan darah dan daging itu tidak menyelamatkan seseorang dari hukuman kekal. Demikian juga dengan banyaknya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Hanya oleh karena Kristus kita diselamatkan. Meski saya pendeta, istri dan anak-anak saya atau menantu saya itu tidak otomatis mendapatkan keselamatan dari jalur hubungan yang khusus, hubungan suami istri atau hubungan ayah dan anak secara darah. Itu sebabnya, saudara, bisa saja anak pendeta itu menikah dengan orang yang berkeyakinan lain sehingga dia meninggalkan gereja, tidak lagi melayani karena anak itu mengikuti pasangannya. Saya pernah melihat dari satu bagian di YouTube, ada seorang ibu, dia adalah seorang pendeta, dia adalah gembala jemaat. Dia katakan kesedihannya karena dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai gembala di gereja dia melayani karena anak perempuannya memilih meninggalkan keyakinannya yang dari sejak lahir itu Kristen untuk mengikuti keyakinan sang suami. Saudara, ibu ini merasa bahwa secara moral dia merasa begitu berat karena situasi dan keadaan yang dia alami. Dan keputusan itulah yang kemudian dia ambil karena dia merasa tidak mungkinlah saya menggembalakan. Kalau orang bertanya, kalau orang kemudian menekan, kalau orang kemudian mengatakan ini dan itu, saya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Dan yang luar biasa, dia tetap hadir dalam pernikahan anaknya dengan keyakinan yang berbeda. Saudara, ini adalah sesuatu yang boleh kita lihat bersama-sama bahwa soal keselamatan itu bukan sesuatu hal yang kemudian kita bisa dapatkan karena hubungan darah dan daging. Bukan karena hubungan-hubungan yang istimewa, tetapi oleh karena kasih karunia Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga sungguh bahwa kita perlu untuk berdoa bagi orang-orang yang saudara kasihi, yang saudara-saudara rindukan, yang mereka saat ini sedang ada di dalam kegelapan, supaya kasih karunia Tuhan itu boleh menjadi bagian yang dia terima. Dan kemudian dia menikmati kasih anugerah Tuhan itu untuk boleh diselamatkan. Saudara, karena proses pembenaran Abraham itu bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan tradisi atau perbuatan baik, maka Abraham itu sesungguhnya sudah menerima Injil, ya, sudah menerima Injil saat pada saat bagian ini boleh disampaikan dan ketika pada saat Abraham hidup pada saat itu. Saudara, hal itu seperti yang dicatat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-8, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Bagian ini dikutip oleh Paulus di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dengan kata lain, saudara, oleh ungkapan olehmu segala bangsa akan diberkati, itu adalah janji Injil berkat bagi segala bangsa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Injil itu bukan gagasan yang baru muncul dalam Perjanjian Baru. Gagasan tentang Injil itu sudah muncul sejak zaman Abraham, bahkan sejak sebelum Abraham. Injil pertama itu diungkapkan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Yang berbunyi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini diucapkan oleh Tuhan kepada ular, kepada iblis setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa pada masa itu. Ini yang kemudian dikenal dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama. Karena mengandung janji keselamatan yang pertama, akan datang keturunan perempuan yang menunjuk kepada Kristus yang akan mengalahkan iblis. Dan kemudian diungkapkan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi, saudara, mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Bagian ini menegaskan, tidak hanya tentang baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang ada di dalam Kristus itu menerima berkat yang sama, tapi bagian ini juga menjelaskan tentang kesetaraan. Bahwa kita yang ada di dalam komunitas orang yang percaya, itu ada di dalam kesetaraan. Oleh karena apa? Oleh karena iman yang dikaruniakan, oleh karena Injil yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita bisa merespon Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Injil itu memberikan berita yang sangat luar biasa, yang membuat kita begitu dihargai oleh Tuhan. Saudara, Injil itu adalah kasih karunia, baik untuk Abraham maupun untuk kita. Maka bagi saya sudah seharusnya, kita pun harus penuh dengan kasih karunia ketika kita ada di dalam keluarga, ketika kita ada di dalam gereja, dan juga untuk orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hidup kita adalah kasih karunia Tuhan, maka orientasi kita harus pada orang, pada Tuhan dan orang. Kalau orientasi kita kepada orang, maka yang terpenting itu bukan pada tugas, bukan pada jabatan ataupun status. Soal tugas memang harus ada evaluasi. Soal status itu merupakan bagian yang harus kita jaga dan pelihara dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Soal jabatan sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Injil mengingatkan kepada kita, oleh karena kasih karunia Abraham menerima Injil. Oleh karena kasih karunia engkau dan saya menerima Injil. Maka hidup ini dalam keseharian, orientasi kita, sekali lagi saya ulangi, harus hanya kepada Tuhan dan kepada manusia. Bukan kepada yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya akan bisa bertumbuh di dalam kasih karunia untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena itu menjadi kerinduan Injil untuk hidup kita. Saudara, kita akan bisa bertumbuh menjadi seorang Kristen yang baik dan benar, yang sesuai dengan Injil yang penuh dengan kasih karunia itu, kalau kita tahu bagaimana cara marah sesuai Injil. Cara marah kita sesuai Injil terhadap orang yang ada di rumah, yang ada di gereja, ataukah di tempat di mana kita bekerja dengan segala tugas dan posisi kita. Orientasi kita harus kepada Tuhan dan orang. Ketika mereka salah melakukan tugasnya, ketika mereka keliru melakukan tanggung jawabnya, engkau dan saya diminta oleh Injil yang penuh kasih karunia, fokus kepada orang, sehingga engkau tidak menghina, tidak merendahkan dia saat engkau marah. Saat engkau mengevaluasi dia, saat engkau memberikan petunjuk bahwa yang kau lakukan keliru, Injil akan menjaga kita. Pegang teguh bahwa yang kau lihat adalah Tuhan dan orang. Tidak boleh sekalipun oleh karena orang gagal, orang tidak berhasil, orang melakukan kesalahan, lalu kita merendahkan dia serendah-rendahnya dan bahkan lebih rendah daripada manusia. Injil tidak mengatakan dan tidak menghendaki hal itu, saudara. Injil itu penuh dengan kasih karunia. Itu yang diterima oleh Abraham, yang diterima oleh kita, saudara. Kita ini akan bisa bertumbuh menjadi seorang Kristen yang baik dan benar bila kita bisa menempatkan diri sesuai dengan Injil. Maka kita akan dikenal sebagai orang seperti apa kita menghadapi orang kaya, menghadapi orang miskin, menghadapi orang punya jabatan tinggi, menghadapi orang yang tidak punya jabatan apa-apa. Kalau orientasi kita kepada Tuhan dan Injil, dan kepada orang, maka Injil akan membawa kita tahu bagaimana kita meletakkan diri kita. Sehingga orang menghormati kita bukan oleh karena kita. Menghormati kita karena kita menghidupi Injil di dalam hidup kita yang sehari-hari. Saudara, Injil itu penuh dengan kasih karunia. Maka engkau dan saya diminta oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih karunia itu. Karena untuk itulah Injil diberikan kepadamu, kepadaku dan juga kepada Abraham. Saat Abraham bermasalah dengan Lot, pegawainya Abraham bertengkar karena berebut sumur. Karena mereka semakin kaya, ternak Lot semakin banyak, ternak Abraham semakin banyak, sumur tidak bertambah banyak. Karyawan mereka bertengkar karena berebut sumur, karena domba mereka harus minum. Saudara, Abraham diberhadapkan pada situasi seperti itu, apa yang dia lakukan? Abraham memang pernah salah, pernah gagal dalam hidupnya yang lalu-lalu. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan Lot dalam soal ini, apa yang dilakukan oleh Abraham? Injil mengubah Abraham, saudara. Bagi Abraham tidak penting soal sumur. Yang penting adalah Lot sebagai manusia, meskipun dia ponakan. Meskipun dia pangkatnya lebih tinggi sebagai paman. Meskipun dia adalah orang yang mengajak Lot untuk bersama-sama berusaha sebagai pengusaha peternakan. Tetapi Abraham memilih bahwa orientasi saya menyelesaikan masalah ini adalah kepada manusianya. Aku harus mengingat Tuhan dan manusianya. Sehingga Abraham memanggil Lot. Relasi tidak boleh rusak antara kita hanya oleh karena sumur. Sekarang, apa yang kau kehendaki? Pilihlah tanah yang kau suka. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang. Pandanglah. Mana yang menurutmu baik? Ambillah. Ambillah. Saudara, Injil mengubah Abraham sedemikian rupa. Orientasi Abraham berubah. Dia melihat orang yang dicintai oleh Tuhan. Orang yang seperti apa Lot? Mungkin kita bisa mengatakan orang yang serakah seperti itu. Dan kita harus ngalah. Tapi Abraham memilih mengalah. Ambillah yang kau suka. Kita tidak boleh rusak dalam relasi hanya gara-gara sumur. Saudara tahu bagaimana Abraham mengalami perubahan oleh karena Injil itu, saudara. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Bagaimana ending dari hidup Lot dan bagaimana masa depan Abraham, bukan? Meskipun Abraham menyerahkan semua yang baik engkau boleh ambil, Abraham tetap diberkati oleh Tuhan. Lalu Lot bagaimana? Kita melihat Lot babak belur dengan apa yang dia miliki. Dan Abrahamlah yang harus kemudian menyelamatkan Lot dari kehidupan yang susah. Saudara, Injil yang diterima oleh Abraham, Injil yang diterima oleh kita sama. Injil yang penuh dengan kasih karunia. Maka engkau dan saya dikehendaki oleh Tuhan, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dengan orientasi hidup yang jelas. Tuhan, Injil, dan manusia. Bukan yang lain. Kita bisa gagal, saya bisa keliru, saya bisa salah. Tapi saudara lihat Tuhan. Tuhan orientasinya juga kepada orang. Ketika Petrus gagal menyangkali 3 kali, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia tidak mengusir Petrus sedemikian rupa. Tetapi Tuhan mendatangi Petrus untuk menyembuhkan dia. Orientasi jelas kepada manusia. Bukan kepada kegagalan. Bukan pada kesalahan. Kegagalan-kesalahan memang harus dievaluasi. Harus ada disiplin, saya setuju. Tidak boleh hanya didiamkan. Tapi ingat, ketika kita melakukan semua itu, jangan berdosa dengan membuat orang terhina. Membuat orang tidak dimanusiakan. Membuat orang merasa begitu tidak berguna dengan hidupnya. Saudara, apakah engkau penuh dengan kasih karunia, dengan Injil yang engkau terima hari ini? Ketika engkau ada di dalam keluarga, menghadapi suami dan istri yang penuh dengan kelemahan, kegagalan, dan kekurangan, terus menerus dia mengulang kesalahan. Apa orientasi kita kepada dia sebagai manusia yang dicintai oleh Kristus atau di dalam kemarahan? Kita merendahkan dia sebagai pasangan kita. Dengan anak-anak, dengan menantumu. Ketika mereka oke, kita bersyukur. Ketika mereka gagal dan keliru, adakah kasih karunia untuk mereka? Kita harus mengingatkan kalau mereka salah. Kita harus tegur kalau mereka keliru. Tapi menegur dan menasehati seperti apa kita? Penuh dengan kasih karunia kah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita banyak kegagalan, kita banyak kekurangan. Tapi sekali lagi, Tuhan itu penuh kasih karunia dengan kita, bukan? Kadang-kadang kegagalan dan kehancuran yang kita alami, kita putus asa dengan hidup kita. Kita merasa seolah-olah tidak lagi bisa menjadi manusia yang baik. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah putus asa dengan hidupmu dan juga dengan hidupku. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia sepanjang waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa membuat pulih relasi kita sebagai suami dan istri, orang tua, anak, dan menantu? Apa yang bisa membuat pulih? Bukan sekedar minta maaf, tapi belajar untuk menempatkan masing-masing di dalam kesetaraan sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak tergoda untuk membuat Dia terluka, tersakiti oleh karena ucapan dan perilaku kita yang Dia bisa merasa tidak seperti orang di dalam rumah. Demikian juga ketika kita ada di dalam gereja. Ada banyak pergumulan dalam pelayanan di dalam gereja dengan relasi-relasi kita. Apa yang kemudian muncul sebagai orang yang sudah menerima Injil yang penuh dengan kasih karunia itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita jelas orientasi karena Injil yang kita terima untuk selalu melihat Tuhan dan memandang orang sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melimpahkan banyak berkat untuk hidup kita. Menjadi orang yang akan sungguh menikmati pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Inilah berita kabar baik dari Injil yang pernah diterima oleh Abraham dan yang kita terima hari ini. Pulanglah dengan penuh kasih karunia. Karena Injil itu kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersama-sama datang menghampiri-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Injil yang Kau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk Injil yang diterangi oleh Roh Kudus yang boleh mengubahkan hidup kami. Bawa kami untuk boleh bertumbuh sesuai dengan Injil yang penuh dengan kasih karunia. Tolonglah kami untuk hidup penuh dengan kasih karunia. Kepada orang-orang yang ada di rumah, kepada teman-teman yang ada di gereja, kepada teman-teman di tempat kami bekerja, karyawan, staf, atasan, siapapun Tuhan yang kami jumpai. Biarlah mereka boleh melihat betapa indahnya Injil yang kami bawa dalam hidup kami. Kalaupun toh kami harus tegas, kami tegas berdasarkan Injil Tuhan. Kalaupun toh kami harus mengkoreksi, kami pun mengkoreksinya sesuai dengan nafas Injil. Sehingga semua yang kami katakan, semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi setiap mereka. Meskipun kami harus mengingatkannya dengan begitu keras. Tuhan, terima kasih banyak. Biarlah Engkau boleh membawa kami Tuhan untuk semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Sekali lagi kami berterima kasih untuk Injil yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.